Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, 1 юллардан ук хөрмәтле хезмәттәшебезне Сергачтагы татар радиосы дикторы 91.4 эфирында күңел мәҗлесе тапшыруын алып баручы Тәнзилә ханым Поломарчукны түгәрәк туган көне 60 яшьлек юбилее белән ихлас күңелебездән тәбрик итәбез. Туганяк редакциясендә, Сергач телевидениесендә, аннары безнең татар радиосында эшләве һәм милли мәдәниятебезне торгызуга куйган эчкерсез хезмәте белән Нижгар татар җәмәгатьчелегенә яхшы таныш булган Тәнзилә Нурулла кызы 24 августта юбилейлы гөмер бәйрәмен каршылады. Аның проекты буенча 10 елга якын уздырылып килгән JSU балалар фольклор фестивале иң югары мактау сүзләренә лаек. Моңа кадәр аның аудиодискасы дөнья күргән иде, һәм бу альбомны безнең халык бик яратып кабул итте, чөнки анда Нижгар татар халкының онытылып барган җырлары Тәнзилә ханым эшкәртелешендә дә яңгыраш тапты. Аларны кадерле юбилярыбыз олы буын вәкилләреннән сораштырып, табыштырып, язып алган һәм үзенең сольный альбомы репертуарына керткән. Милләт сагында торучы бу мөлаем, ягымлы, актив ханымны матур юбилее белән чын күңелдән котлыйбыз. Саулык, тыныч тормыш, озын гомер, иҗади уңышлар телибез. Шулай һәрчак яз кояшыдай балкып, милли мәнфәгатьләрне кайгыртып, күңелләргә җылы өстәп, телебез, мәдәниятебез, гореф-гадәтләребезне саклап үстерү өлкәсендә тагы да күп еллар бергәләшеп эшләргә язсын, хөрмәтле Тәнзилә Нуруловна. Олы ихтирам белән Сергачтагы татар радиосы дирекциясе һәм милли үзәк идарәсе. Хәзер Тәнзилә апаның альбомыннан бер җыр куеп җибәрәбез. Рәхим итеп тыңлагыз.
Yeah.
Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, бизнең якта кичи Меккеге тең болган Куйсубы Садыкабызы йортын белмеген, анда булмаган кеше бик сирәктер. Бүген аның караучысы булып торган Файле ханым Абдуллахатова безнең эфир аша үзенең олы рәхмәтләрен зур Рбишчадагы күренекле Садыковлар гаиләсенә ирештерүебезне үтенде, һәм без бу сорауны бик теләп башкарабыз. Заманында Газиз Рбишча халкы өчен зур эшләр эшләп калдырган Абдулхамид Сәйд улы Садековның вафатына 10 еллар узса да, аны туганнары, якташлары һәм авылдашлары бер мизгелгә дә онытып куймыйлар, ди Файлә ханым. Чөнки туган авылына табигый газ китерү, күпер төзү белән Газиз халкының яшәү уңайлыкларын яхшыртуда социаль революция ясаган күренекле якташларны онытырга һич ярамый. Аллага мең шөкер һәм зур Рбишча халкына мең рәхмәт. Сәйд улы Абдулхамид Садеков исемен бүген туган авылы зур Рбишча мәктәбе йөртә. Энесе Мансур әфәнде инициативасы һәм тырышлыгы белән Абдулхамидның исемен мәңгеләштерү йөзеннән авылда бер дигән мәчет торгызылды. Изге Корбан гаете көнне бу Аллаһы йортының 20 еллыгын мәрхүм Абдулхамидның туганнары һәм дуслары зурлап уздырдылар. Әлеге чарага махсус сыер бугазланган иде. Олы кунаклар арасында Россия һәм өлкә диния нәзәрәтләре вәкилләре, күрше авыл имамнары да бар иде. Аш мәҗлесе шулай ук Абдулхамид Садеков исемен йөрткән ял һәм күңел ачу паркында узды. Махсус чатырларда 200-дән артык кеше кунак булды, корбан итен авыз итте. Куйсуындагы Садык абзы йортын Абдулхамид үзе дә, аннары туганы Мансур да үз итте. Мәрхүм әниемне бер генә мәҗлестән дә калдырмадылар. Хәзер дә Садековлар гаиләсе белән безнең дуслык дәвам итә. Аллага шөкер. Зур Рбишчадагы Садековлар исеменнән башкарылган һәр изге гамәл халык файдасына булсын дигән теләктә һәм хатим дугада торам, ди Файлә ханым. Хәзер туган якның яңа чыккан санынан кыска яңалыклар белән таныштырып үтәбез. Мәдәни мәчетендә Гаяз хәзрәт Закиров рәислегендә өлкә мөселманнары диния нәзәрәте пленумының чираттан тыш утырышы узган. Ураз ауыл администрациясе башлыгы Илдар Сидретдинов белдерүенчә, Ураз ауылда һәм Куйсуында Кызыл Октябрь районының баш ветеринар табибы Ринат Сиддиков карары белән кыш гриппы буенча карантин 31 августка кадәр озайтылган. КамКа клубы хезмәткәрләре җирле мәктәпнең физкультура укытучысы Фатих Курмаев белән бергәләп, авыл һәм шәһәр малайлары арасында футбол буенча иптәшләрчә уен оештырганнар, әти-әниләрне һәм балаларны клубка чакырып, күңел ачу чарасы оештырганнар. Красный остров мәдәният йортында кино төне чарасы кысаларында 10-га якын җир моң яратучы иске кинофильмнардан җырлар башкарган. Татар мәклукасы мәктәбе физкультура укучысы Рамил Юнисов Сергачның лидер ФСКсында узган физкультурачы көне уңаеннан ярышларда катнашып, шашка буенча беренче урынны яулаган. Гриван клубында да бу бәйрәм уңаеннан балалар өчен спорт уеннары оештырылган. Сафаҗайдан чыгышы белән булган Мәскәүдә яшәүче яш башкаручы Эмиль Сулеймановның «Сагынма мине, җаным» дебютлы җырын ВКонтакте социаль челтәрендә тыңларга мөмкин. Сечинда күптән түгел район көнен билгеләп үткәннәр. Аның кысаларында һәм авыл администрациясе милли ашлар күргәзмәсе тәкъдим иткән һәм иҗади номерлар белән чыгыш ясаган, шул арада Красный остров делегациясе дә авыл башлыгы Максут Алимов, үзешчәннәр Кадрия һәм Роза Армихановлар, Гүзәл Азизова, Нина Пирожникова һәм Камил Алимов бәйрәм кунакларын күп төрле татар халык ризыклары белән сыйлаганнар. Сеченлыларны тәбрикләргә килгән өлкә губернаторы урынбасары вазифасын башкаручы Дмитрий Сватковский да милләттәшләребез корган табыннан авыз иткән һәм сыклануын белдергән. Пильнада физкультурачы көне уңаеннан спорт ярышларында Сафаҗай командасы уңышлы катнашкан. Мини-футбол буенча алар 2-нче урынны яулаганнар. Турникта тартылуда Әхмәт Аляутдинов белән Ришат Сәбитов 1-нче 2 урынны бүлешкәннәр. Гер күтәрүдә Рафаэль Хасянов 3-нче булып калган, Армспортта ул һәм Илгиз Измайлов белән Әхмәт Аляутдинов барлык призлы урыннарны яулаганнар. Уразалда бу дата угайыннан шашка, шахмат, домино һәм волейбол буенча ярышлар оештырылган. Волейбол турнирында җиңүгә район үзәгенең беренче командасы ирешкән, икенчедә Актук, өченчедә Уразаул 2 командасы. Туган яктагы яңалыкларның барысын да сөйләп бетерерлек түгел. Шуңа туган якны укып чыгу хәйлерәк булыр, димәк, аңа язылырга кирәк. Ә хәзер сезнең игътибарга якташ җырчыларыбызның музыкаль композицияләрен яңгыратабыз да, Алла буйырса, бүләккә җыр тапшыруында күрешәчәкбез. Безнең белән калыгыз.
Бәйләмен, Танышларга күмелеп, үтсене гомер еллары. Һәр вакытта ашык булсын синең тормыш еллары. Шын йөрәктән бүләк итә сиңа теләк бәйләмен. Катлы булсын, катлы булсын синең гомер бәйрәмен. Шын йөрәктән бүләк итә сиңа теләк бәйләмен. Катлы булсын, катлы булсын синең гомер
Яхшы кайф бездән башлана. Сергач радиосы 91.4. 91.4 FM Сергач радио эфирында сез якыннарыгызны, дусларыгызны бәйрәмнәр һәм истәлекле даталар белән котлый аласыз. Котлау бирү өчен телефон 8 903 607 19 19.